Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Раніцай 18 снежня ў Мінску на выхадзе з дому АМАП затрымаў Паўла Севярынца.
Некалькі разоў паўтарыў, што затрымлівае яго менавіта АМАП.
Версія Гараўскага – рэальны ўдзельнік выкраданняў ці добрая кампіляцыя.
І деньги ему собирал на операцию. То есть он, в общем-то, булдосом был. Ходил, клянчил деньги.
Арт-сядзіба азначае сваё васьмігоддзе, час падводзіць вынікі.
Не адно пакаленне ўжо прайшло праз арт-сядзібу, і гэта ўжо многа чаго. Людзі, якімі можна ганарыцца, у нас ёсць і будуць далей.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніцай 18 снежня ў Мінску на выхадзе з дому АМАП затрымаў Паўла Севярынца. Напярэдадні апазіцыйны палітык атрымаў паведамленне з міліцыі Фрунзенскага раёна, што яго чарговую адміністрацыйную справу накіравалі ў суд. Яна датычыць несанкцыянаванай антыінтэграцыйнай вулічнай акцыі 7 снежня ў Мінску. Севярынец быў адным з лідараў пратэстаў.
Пра затрыманне і хуткае вызваленне Еўрарадыё паведаміў Павел Севярынец.
Мяне затрымаў АМАП каля дома в районе метро Пушкінска. Завезлі мяне ў савецкі райаддзел, забралі телефон адразу. Там оформілі два протаколы за 7 і 8 снежня. Забралі рэчы і павезлі ў суд савецкага раёна. В судзе там быў абед, там у машынах гадзіну стаяла. Пасля абеда завілі ў залю суда, і суддзя шатіла пры поўным маім маўчанні. Оформил мне 15 суток, за 7 8. После этого меня завезли в советский райотдел назад, завели в подвал, и в подвале некий товарищ полковник на камеру попередил меня, что 7 и 8 демонстранты порушали, мовляв, закон. 20-го он закликает закон не порушать, потому что будут детки, будут елки, розные святы.
Як вядома, на 20 снежня, калі ў Санкт-Петербургу сустрэнуцца Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін, апазіцыя запланавала новыя акцыі пратэсту. Дарэчы, я прыгадываю, што напярэдадні той акцыі 7 снежня Севярынец быў перакананы, што яго затрымаюць і ён на самой акцыі прысутнічаць не будзе. Ну, тады вот прысутнічаў, але прагноз яго спраўдзіўся гэтым разам. Пра што гэта можа сведчыць, што не будуць так мягка, скажам так, ставіцца да ўдзельнікаў гэтай запланаванай на 20 число акцыі, тваё меркаванне?
Ну, я думаю, што магчыма, што так мягка ўжо ставіцца не будуць, ці перасаджаюць загадзі ўсіх яе магчымых такіх актывістаў, вось менавіта вось лідараў, так? Сам Павел нам распавёў, што калі зараз яго затрымалі, яго павялі ў некі падвал, дзе папярэдзілі на камеру, што 20 снежня запланаваная нейкая неафіцыйная акцыя і што ў гэтыя дні так будуць нейкія там святы, елкі, дзеткі, і там яму параілі не ўдзельнічаць у такой акцыі.
Дарэчы, вось у нас у студыі чакае сваёй чаргі рэдактар Павел Свердлоў. Мы яго запрасілі да на іншую тэму паразмаўляць. Але тут такая тэма, што і Паўлу можна выказаць.
Сябры, прывітанне, не магу маўчаць. Проста складаецца настолькі вапіючая сітуацыя, што вот трэба выказацца. Глядзіце, пратэсты, якія былі 7 снежня, улады ледзь не абвясцілі пратэстамі за Лукашэнку. Ну, то бок, супраць інтэграцыі.
Ну, пра уладны акція... тэлеграм-канал, прынамсі, так і абвясціў.
Да, канал адміністрацыі прэзідэнта, звязаны з адміністрацыяй прэзідэнта, так і сказаў. Людзі, беларусы, выйшлі на вуліцы, каб падтрымаць Лукашэнку ў перамовах з Пуціным у інтэграцыйных перамовах. Цяпер Севярынец атрымлівае 15 сутак за удзел у гэтай акцыі.
Я нават больш скажу, пад 30 чалавек ўжо атрымалі, на іх былі складзеныя пратаколы за ўжо удзел у
да,
гэтай акцыі.
А Вінярска, як мы ведаем, таксама затрымалі ўжо, да, але суды яшчэ будуць. Ну, калі будуць, гэта такая, можа быць, міна адкладзенага дзеяння, як бы ты ходзіш з перспектывай суда, калі спатрэбіцца, ты ў суд і трапіш, і на суткі адпаведна, да? Але сэнс у тым, што 20-го Севярынца ўзялі і выпусцілі. 20 снежня ён відавочна мусіць пайсці на акцыю, таму што ён яе як бы драйвер, ідейний натхняльнік гэтай акцыі, да? Вось. І гэтую акцыю ізноў беларускі ўрад, не ўрад, а ну вось гэтыя сілы прапагандысцкія, яны могуць абвясціць акцыі ў падтрымку Лукашэнкі, а пасля ізноў яшчэ северынцы накінуць за яе якіх там сутак 10-15 ці штраф ці яшчэ што-небудзь. Северынца апынуўся такім закладнікам рэальна вось гэтай сітуацыі. Гэта абсалютна, я не ведаю, камічна і трагічна адначасова.
Ну, тут сітуацыя, праўда, у тым, што наша ўлада перакананая, што ўсё ў краіне павінна адбывацца з іх згоды. Вось вот падтрымліваць Лукашэнку на перамовах з Пуціным павінны людзі выходзіць, калі ім далі дазвол.
Правераныя.
Да, там правераныя людзі, ці калі ім там намікнулі, што выйдзіце-ка, падтрымайце, ці не падтрымайце, ці не выходзьце.
Нашы ўлады як намікаюць? Паперачка прыходзіць сверху, прадаставіць 1000 чалавек на ўдзел у святкаваннях елачка 20 снежня Кастрычніцкая плошча. Ну, такое, відаць, не было паперкі, але тым не менш. Ужо севярынцы папярэдзілі, што святкаванні нейкія будуць.
А вось які у цябе прагнозы? Так, 20 снежня, так, затрымаюць севярынцы, не дадуць яму правесці гэту акцыю, ці ўсё ж такі?
Я думаю, што севярынцы раней пасадзіць, як мне падаецца. Яго то, што выпусцілі зараз, гэта я не ведаю, ці месца ў ізалятары не маць, яшчэ нейкая прычына, да? Вось, як толькі з'явіцца магчымасць, мне здаецца, яго будуць затрымліваць і сажаць. А вось што будзе 20 снежня, гэта тэма абсалютна асобая, і мне здаецца, што не ўсё з інтэграцыяй засталося на тым же самым узроўні з таго часу. Вот 16-го паехаў у Москву Дмітрий Крутой, які ўзначальвае групу па інтэграцыі з беларускага боку. 17-го там адбыліся перамовы, і сёння РБК мела інсайт пра тое, што Беларусь і Расія дамовіліся наконт кампенсацыі падатковага манёўра. А гэта адно з прынцыповых пытанняў, якое не дазволіла нічога падпісаць мінулым разам, 7-го.
Толькі ў якім выглядзе гэтая кампенсацыя будзе?
Па-першае, это нейкі інсайт. Мы пакуль не ведаем, што дакладна. Па-другое, там абратныя акцызы. Гэта, карацей, гэта не проста, а грошы, якія Лукашэнка і яго ўрад могуць пакласці ў бюджэт. То бок, ці задавальняе гэта такі спосаб кампенсацыі, гэта пытанне. Вось. Але тым не менш інтэграцыйныя вось гэтыя непераадольныя пытанні пачалі вырашацца, прынамсі адно з іх вырашанае. Што будзе далей? Ці хопіць гэтага, каб улагодзіць Лукашэнку і каб ён ўсё ж такі нешта падпісаў, нейкія дарожныя карты? Ці ўсё ж такі не, ён будзе стаяць на тым, што кошты на газ і на нафту мусіць быць як у Смаленскай вобласці і гэтак далі, Свабодная таргоўля без выняткаў і гэтак далі, да? Ну вось, пабачым 20-го.
Ну і ўвогуле пабачым, чым скончыцца гэтая гісторыя з севярынцам, з пратаколамі, і што там будзе, тым больш, што цікавасці дадае той факт, што там нібыта нейкія ці то праўладныя, ці то прарасійскія актывісты плануюць сваю акцыю таксама на плошчы
паралельную
зрабіць.
Што калі севярынцы папярэдзілі, што там дзіцячы ранішнік.
А, так можа, то, там Афнагеля з астатнімі пенсіянерамі мелі на ўвазе пад дзіцячым святам?
Это не Афнагеля,
Агафонаў, да.
Агафонаў, да, Драко і іншыя постсавецкія такія палітыкі, якія за СССР, за Расію, да, яны ж таксама ў тое ж месца хацелі прыйсці, што і апазіцыйныя палітыкі, але пратэставаць там у падтрымку інтэграцыі. Супраць тых, хто пратэстуе супраць інтэграцыі. Боже ты мой, тры слова супраць. Ось, хто там вже супраць каго пратэстуе.
Карацей, я за тое,
каб так само не дадуць.
Альбо усім разам з дзецьмі.
В карагод стаць вакол ялачкі.
Альбо усіх і в аўтазакі на Крэстіна. Дзякую вялікі, Павел, не адыходь далёка. Нам яшчэ ёсць што абмеркаваць.
А пакуль паслухаем музыку.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Выданне «Полстар», што асвятляе гастрольную дзейнасць музыкаў, падвяло вынікі 2019 года і назвала «Артыста года» – выканаўцу, які зарабіў канцэртнымі турамі сёлета больш за іншых. Ганаровае званне атрымала спявачка «Пінк». «Beautiful Trauma Tour» – принес 215 мільйонів доларів, 68 виступленняў наведалі амаль 2 мільйони прахільнікаў. Сярэдні прыбытак ад аднаго канцэрта склаў больш за 3 мільйони доларів, а на кожнае шоу было прададзена ў сярэднім па 26 тысяч квіткоў. На другім месцы апынуўся Элтан Джон, які зарабіў на гастролях у 2019 годзе 212 мільйонів доларів, ну а трэці радок заняў лідар мінулага года Эд Шыран, які атрымаў 211 мільйонів доларів прыбытку. Гітару аднаго з заснавальнікаў брытанскага рок-гурта «Статус Кво» Френсіса Росі прадалі на аукцыёне ў Лондоне амаль за 160 тысяч долараў. Зялёная гітара «Фендер» мадэлі «Телекастер» была набытая самім музыкам у 1968 годзе за 75 фунтаў. У пераліку на сённяшні дзень гэта каля 1100 фунтаў і выкарыстоўвалася гітарыстам аж да 2015 года. Усяго 70-гадовы музыка сыграў на ёй за гэтыя гады прыкладна 6 тысяч канцэртаў. З аукцыёну сышлі і іншыя артэфакты. Белыя штаны саліста гурта Queen Фредді Меркьюры, якія ён насіў падчас гастроля 86 года, прадалі за 26 тысяч долараў. Столькі ж прынёс малюнак удзельніка гурта The Beatles Джона Леннана, на якім ён намаляваў сябе разам з жонкай Ёкай Оно. Брытанскі часопіс New Musical Express працягвае падводзіць вынікі 10-годдзя, а таксама гэтага года. Пасля спісу 100 лепшых альбомаў 2010-х выданне апублікавала рэйтынг з 50 лепшых альбомаў 2019-га, адзначыўшы ў прадмове, што ў спісе шмат надзеі, выяўленай музыкай самых розных жанраў, ад панка і рэпа да попа. На першае месца New Musical Express паставіў альбом Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go, які выйшаў у сакавіку. На другім радку апынуўся Тайлер The Creator з пласцінкай Айгар. На трэцяй Лана Дель Рей з кружэлкай Норман Факен Роквелл. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гісторыя з фільмам «Дойчэ Велі», у якім былы баец спецназа Юрый Гараўскі расказаў пра сваю датычнасць да выкрадання і забойства трох беларускіх палітыкаў Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага у 1999 годзе, працягваецца. Адказам на яго стаў зварот ад нібыта намесніка кіраўніка Саюза ветэранаў спецназа «Чэсць» Ігара Парэчына да Александра Лукашэнкі з просьбай дапамагчы арганізаваць прэс-канферэнцыю, каб падчас яе змыць бруд са спецназа.
Праўда, следам за гэтым зваротам з'явіўся яшчэ адзін зварот ад яшчэ аднаго намесніка старшыні гэтага ветэранскага саюзу, які сцвярджаў, што ад імя іх саюзу ніхто Лукашэнку ніякага зварота не пісаў і што Ігара Парэчына ніхто з сябраў саюзу не ведае.
Наш журналіст Роман Васюкович звязаўся з Ігарам Парэчыным і вось што пачуў у адказ.
Я являюсь помощником Павліченко. У меня есть удостоверение, второе удостоверение. Первое, я был просто член ассоциации. Сейчас я помощник. Комментировать то, что говорит Павліченко, я не буду.
Вы знаете, я хотел бы выступить, что мусолит вот эту тему убийства, пропажи и так далее на протяжении, наверное, 20 лет, каждые 5 лет перед выборами. То есть это некрасиво. У нас миллионы, ну не миллионы, люди пропадают, но почему-то, если они в оппозиции, их начинают искать, их начинают рекламировать и так далее. То есть это не совсем правильно. Второе, то, что, допустим, Юра выступал, то есть он нес очень большую чушь. Он составил там списки людей, с кем он был, 9 человек, он понимает. Он же отдает себе отчет, что он совершил тройное убийство. Тройное убийство. И он рассказывает, я типа раскаялся, но не хочу сидеть в тюрьме. И деньги ему собирал на операцию. То есть он, в общем-то, булдосом был. Ходил, клянчил деньги. И сейчас посмотрите, как он одет. Я заостряю на это внимание. То есть он говорит, что Павліченко был его командиром. А вот этой бумажке, что он написал, он слово, как Павліченко, сделал две ошибки. Две грамматические ошибки. О чем можно еще говорить?
Еўрарадыё проаналізавала, чым новая версія знікнення крытыкаў Лукашэнкі супадае з ужо агучанымі падрабязнасцямі, а ў чым разыходзіцца. Агучыць выснову мы запрасілі Паўла Свярдлова.
Павел, так що ж таки, от тое, що ми ведали давно про гэтую ситуацію со зникненням Захаренки, Гончара, Красовського, і тое, що зараз було огучено, от що ж таки, є некі супадіння, чи є тое, що наводить на думку, що це не більше ніяка компіляція?
Супадіння там до халеры, але коли гэта і компіляція, дык вельмі продумана. Ну, як люди роблять компіляції? Збирають усе, што было, вывучваюць гэта добра і пераказваюць, да? А тут у нас такая кампіляцыя, у якой адмыслова дапушчаныя разыходжанні з тымі версіямі, якія былі раней. Каб у нас, калі гэта кампіляцыя, то вельмі прадуманая, каб у нас склалася ўражанне, што Гараўскі, які распаўсюджвае новую версію, ведае лепш, чым тыя людзі, якія расследавалі справу знікнення Красовскага і Ганчара, справу знікнення Захаранкі 20 гадоў таму. То бок, ён пацвярджае асноўную частку факту, але некія факты супярэчаць. Марка аўтамабіля, колькасць стрэлаў, з колькасцю стрэлаў, дарэчы, асобна трэба вярнуцца, тут вельмі цікавая сітуацыя, да? Месца, дзе закапалі машыну Красоўскага, яно адрозніваецца, да? Там удзельнічалі ў гэтым у закопванні аўтамабіля людзі, якія не ўдзельнічалі непасрэдна ў выкраданні Красоўскага і Ганчара, ці ўсё ж такі ўсё рабілася сіламі тых собраўцаў. Ну, мы зараз абмяркоўваем, мы не сцвярджаем нічога, да? Мы зараз абмяркоўваем версію, выказаную спадаром Гараевым. Вось, ці ўсё рабілася сіламі тых собраўцаў, якіх ён называе у сваім там маналогу, дыялогу. Да? Вось у гэтых дробязях яго версія разыходзіцца з тым, што было напісана раней, напісана, агучана, і гэта вельмі цікава. Можа скласціся сапраўды ўражанне, што ён ведае лепш, таму што ён першы, хто кажа пра сябе як пра чалавека, які ўдзельнічаў у выкраданнях. Не як я следователь, я пагаварыў з там людзьмі нейкімі, да, са сведкамі, вось, яны мне распавілі вось тое, тое, тое. Ці я ананімны баец спецназа, і я вось служыў у той жа часці, што і собраўцы, і я чуў стрэлы, напрыклад, у лесе, да, пасля яны вернуліся, і там былі вось такія-то, такія-то людзі. І гэта было ў той жа дзень, калі выкрылі Красоўскага Ганчара. А чалавек, які быццам бы бачыў усё гэта на свае вочы і нават рабіў сваімі рукамі. Вельмі цікава.
І ўсё ж такі вот тое, што ёсць такія нібыта супадзенні, але разыходжанні. Гэта іграе на карысць ўсё ж такі Гараўскага і яго сцвярджэннем, ці наадварот нас прымушае больш насцярожана ставіцца да яго слоў?
Я думаю, што это грае на карысць. Ніхто яшчэ не змог абвергнуць тое, што ён кажа, вось у чым сітуацыя. Ну, не шмат людзей, якія ў прынцыпе могуць абвергнуць. Разыходжанні невялікія, разыходжанні ў дробных дэталях. Адзіны, хто спрабаваў гэта абвергнуць, гэта экс-міністр унутраных справаў Сівакоў, гэта сам Дмітрый Паўліченка, які на той час у 99-м годзе камандаваў толькі што створаным, дарэчы, собрам, вось, але яны апраўдваюцца так незграбна, што гэта таксама пачынае ўжо казаць на карысць версіі Юрыя Гараўскага. Яны абскарджваюць, напрыклад, тое, што ён увогуле меў дачыненне да собра. Але ёсць фота з газеты «Савецкая Беларусія», напрыклад, на якім ён у адным залі з Паўліченкам. Ёсць відэа, знятае ў 1999 годзе, відэа, якое прапагандуе працу собра, дзе Гараўскі грае хлопца, які захоплівае закладніцу. Ну, а собра пасля вызваляе, як бы, да, вось там такая пастановачная штука. То бок, калі гэтыя людзі пачынаюць казаць, што яго не было ў собры, што там можа пасля яны крыху змянілі акцэнт, мы не памятаем. Да? Ну, 20 гадоў таму было, мы не памятаем такого байца. Ну, гэта ўсё таксама гучыць на карысць таго, што Гараўскі мае рацыю, што яго версія, яна праўдзівая, таму што, ну, відавочна, што пачалося. Людзі пачалі думаць, господі, да што ж нам казаць? І яны пачалі блытацца. І быў ён у собры, ці не быў? Да? А вот гэты намеснік Паўліченкі, да, намеснік кіраўніка асацыяцыі «Гонар». Ён намеснік ці не намеснік? з'яўляецца адзін намеснік, іншы намеснік кажа, што это не намеснік, пасля першы намеснік. Што ў іх там адбываецца ўвогуле? Колькі ў Павлічэнкі намеснікаў, чаму яны не ведаюць адно аднаго?
Это вельмі сакрэтная арганізацыя, адзін намеснік не ведае другога.
Ну, это клас, калі канспірацыя беларусы, яны з партызанскіх часоў працавалі ячэйкамі, такімі пяцёркамі, да, і кіраўнікі суседніх ячэек ўвогуле не ведалі там ні склад, ні хто там кіраўнік і гэтак далей. Яно, канешна. Вось, але ўсё ж такі часы ў нас крыху іншыя, і ну, уявіць сабе вось такую сітуацыю, яна даволі дзіўная, і тут таксама пачынаюцца думкі пра нейкую паніку, у якой зараз знаходзяцца гэтыя былыя сілавікі. Таксама, што мы бачым, што людзі пералічаныя ў расследаванні Deutsche Welle, гэта іх расследаванне, людзі, якіх пералічаў Гараўскі, іх пазнаходзілі ў сацыяльных сетках, натуральна, у іх ёсць профіль там в аднакласніках, у некаторых нават і ВКонтакце. Яны ўжо пачалі закрываць іх, яны пачалі мяняць прозвішчы і імёны. Ну, так робяць людзі, якім няма чаго хаваць, да, якім няма чаго згадаць, якія сапраўды не маюць дачынення. Да не. Яны просто заявляюць, мы вот такія-то, мы не маем, нас аблгалі, мы не маем дачынення ніякага да гэтай справы. Вось, пакуль што таких заяваў ад шараговых спецназовцаў няма, толькі вось ад высокага кіраўніцтва, такога як экс-міністр Сівакоў.
Павел, тым не менш, зараз вакол гэтай гісторыі ходзіць шмат спрэчак, так, і таксама вось палітэмігрант Зенон Пазняк, так, ён напісаў, што ён лічыць, што гэтае кіно на Deutsche Welle гэта некі ціск расійскіх спецслужбаў, так, на Лукашэнку, каб паскорыць інтэграцыю. Вось як ты лічыш, ці мае рацыю такая версія?
Гэта папулярная версія, я б не стаў скідваць яе з рахункаў. Ну, з іншага боку, людзі зараз шмат пачалі разважаць пра тое, ну вось, а чаму ў гэты час, да? А вось наўмысна гэта ці не наўмысна? Чаму за 4 дні да перамовы Лукашэнкі і Пуціна вельмі важных з'яўляецца такі ролік? Але, ну, гэта на гэта ім адказваюць, да ў любы час з'яўляюцца такія ролікі. Ну, і ў гэты час, і не ў гэты, і раней, і пазней. Але з іншага боку, ёсць тут і прастора для канспіралогіі. Таму што, ну, не ведаю, як менавіта ў рэдакцыі Deutsche Welle, але распаўсюджаная думка сярод журналістаў, што вось у гэтых рускіх службаў замежных медыяў, такіх як Руская служба Euronews, напрыклад, да, ці вось руская служба Deutsche Welle. Там абсалютна розныя людзі ёсць. Адны з іх гэта некія дысідэнты, гэта, ну, сапраўды людзі, якія не хочуць сябраваць з пуцінскім рэжымам. А іншыя гэта могуць быць людзі абсалютна імперскія па складзе сваім, якія, ну, просто вось апынуліся ў Нямеччыне, пачалі працаваць на Deutsche Welle і гэтак далей. І тое, што, напрыклад, ад здымак гэтага фільма да яго публікацыі відавочна прайшоў нейкі час, нават пара месяцаў, да? Гэта наводзіць на думкі, што, канешне, фільм чакаў свайго часу і быў выпушчаны, ну, вось не перад сёмым, 7 снежня яшчэ быў спадзеў у расіян, што Лукашэнка проста ўсё прыйдзе ды падпіша, як бы, да? Я маю на ўвазе дарожныя карты па паглыбленні інтэграцыі. А ўжо пасля 7 зразумела было, што праблемы з ім, да? Ну і вось нагадаем вам, Александр Ігоравіч, пра падзеі 20-гадовай даўніны. А мы-то не забылі, і вообще ніхто не забыўся. Ну-ка, паглядзім, што вы на гэта скажаце. Дарэчы, Александр Лукашэнка яшчэ нічога не сказаў.
Хаця любіць каментаваць, ну, да. Просто, можа быць, пакуль не было нагоды, там жа ж патрэбна такая публіка, каб слухачоў было шмат. Ну, паглядзім. Я думаю, што ў любым выпадку вельмі хутка гэтая навіна не знікне з першых палосаў СМІ. Дзякуй, Павел.
Так, дзякуй. Да пабачэння, шаноўны слухач.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
18 снежня арт-сядзіба святкуе свой 8 дзень народзінаў. Ну і адначасова, калі так ужо супала, Новы год і каляды.
Святкаваць сядзібаўцы вырашылі не карпаратывам з банкетам для сваіх, а святочным фэстам для ўсіх у клубе «Брюе». На сцэну весяліць публіку выйдуць гурты «Зрабі», «Мандзі», «Клав машына» і «Люты сакавік». Больш за тое, арт-сядзіба узнагародзіць людзей і ініцыятывы, якія ўразілі сваёй беларускамоўнасцю, прынцыповасцю ды эмоцый у 2019 годзе.
Ці ёсць чым пахваліцца арт-сядзібе, чаго дасягнулі за 8 гадоў працы. Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё мы і пагаварылі з кіраўніком арт-сядзібы Алесем Снегам і менеджэрам праектаў Уладзіславам Лепяшынскім. 8 гадоў, другі ці трэці клас вот так ужо для чалавека, а для арт-сядзібы, наколькі гэта ўсё ж такі ўжо такі сталы ўзрост? Можна на пенсію пара?
Не, ну гэта таксама у нас другі ці трэці клас у тым плане, што не адно пакаленне прайшло праз арт-сядзібу, і ўжо можна там з гонарам казаць, што арт-сядзібаўцы, які былі у нас калісьці, працуюць і ў ахове птушак бацькаўшчыны, і на Белсаце, і гэта інтузіных гітоў, і ў іншых гарадах. То бок не адно пакаленне ўжо прайшло праз арт-сядзібу, і гэта ўжо многа чаго.
Ну, а там хто-небудзь з арт-сядзібаўцаў стаў загадчыкам аддзела ў міністэрстве культуры там ці...
Не, адзін сацыяльны арт-сядзібы збірае стадыён, як Пеця Клюев, які сёння таксама будзе выступаць. Ну, тобок, людзі, якімі можна ганарыцца, у нас ёсць і будуць далей.
Стомы нема, 8 гадоў біцца галавой у гэтую сценку, прабіваючы такія от праекты беларускамоўныя, найперш у нашай краіне нібыта з двумя дзяржаўнымі мовамі. От стомы нема? Владислав.
У нас нема, а той, хто стаміўся, пайшоў далей сваімі стежачкамі.
Я таксама так однозначно думаю, бо стомы нема, але, конечно, ёсць некі такі часы, калі крызісны, і іх трэба перажыць, пераадоліць, ну, але мы трымаемся і просто ідзем далей, і калі што-то каманда лёгка можа абнаўляцца, і ў гэтым ёсць адмыслова сярце дзібы, што часам прыходзяць новыя людзі, і калі мы раней рабілі ўсё, то цяпер мы делегуем нашы задачы іншым новым людзям, які ствараюць нешта, які малююць, які прыдумаюць івэнты, самі іх ладзяць і гэтак далей.
Арт-сядзіба, яна ад самага пачатку паставіла сабой перад мэтай перад сабой гэта спрыянне, развіццё ўсяго от беларускамоўнага, ўсіх гэтых праектаў. Вы засталіся вернымі, так бы мой, традыцыі.
Мы просто самі па сабе існуем прынцыпова беларускі камоўнымі і мусім быць такімі. Гэта будзе ненармальна, калі мы здрадзім гэта, мы будзем па-іншаму працаваць.
Ну чаму? Вот да прыкладу, скажам, вот вы беларускамоўныя, прасоўваеце беларускамоўныя праекты, прайшло 8 гадоў, і вы думаеце, а давайце вот ёсць вельмі цікавы беларускі праект, ну ён, праўда, на расійскай мове. Давайте вот все ж таки падтрымаем наша айчынная, хай на іншай мове.
Мы не супраць. Мы так, в принципе, таким мы таксама займаемся, але...
О, бачыш, прызнаецца.
Ну, мы займаемся просто, чаму б не дапамагчы, калі гэта нашы сябры, да нават калі не сябры, але просто робіць хорошо. В принципе, я думаю, што...
Ну, прыклад.
Прыклад. Да той же самый «Лав машин», який сёння будзе выступаць на нашым дні народзіну, там не спяваюць па-беларуску, там спяваюць на ангельскай мове. Але гэта нашы сябры, беларусы, якія праз гэтую музыку спрабуюць дагрукацца таксама да беларускамоўных беларусаў.
Ну і вот што ты адкажаш на гэта?
Не, ну так і ёсць. Так і ёсць, у тым плане, што мы можам размесціць інфармацыю, калі там гурт нейкі спявае. Калі выходзіць новы альбом «Паліны Рэспублікі», там ёсць рускамоўныя песні або на вібэнд, мы любому запостім гэта. Але все адно мы робім акцэнт на беларускай мове. Все мы пішам па-беларуску і стараемся рэкламаваць тое, што выходзіць па-беларуску. І ну, на гэтым ёсць наша місія.
Скажыце, вот калі падводзіць пэўныя вынікі васьмігадовай працы, якія б праекты, эвенты, там ці яшчэ што-небудзь вы найперш бы адзначылі. Хай гэта будзе вот не зараз. Можа быць, вот на самым сваім пачатку вы зладзілі такое, да чаго вот і зараз, там, чым зараз ганарыць. Вот як бывае такое, што вот некі гурт, да прыкладу, напісаў песню, з ёй прарваўся, з ёй стаў папулярным, потым бы 20 гадоў існуе, нешта піша, а ведаюць яго па гэтай песні.
В Ось покуль гэта пытанне задавалася, у мяне ў галаве такіх шмат згадак было, што можна было адзначыць. Але мы традыцыйна адзначаем дзень вышыванкі першы, калі і другі, у прынцыпе, калі проста быў выбух, была культурніцкая рэвалюцыя, калі мы адчулі, што мы арандавалі памяшканне, якое зусім невялічка на 300 чалавек, яно было забіта ад пачатку да канца людзьмі, і людзі мяняліся, але ўвесь час стаяў біток, калі
я,
мы прызмелі.
Я быў на гэтым мерапрыемстве, я сам быў у шоку, я не чакаў такога.
І мы ўжо это просто было это нешта вот было такая тишиня, и потом великий выбух. Мы побачили, как это уплывает и на державу. Как тогда в тот час появилась ялинка, самая головная на Кастрычинской площади у вышиванцы. Как начали разные речи и по-белорусски появляться. Это нормально. Ну, с тех, что мы еще можем означать, чем гонорился, это наша совместная организация БНР-100, которая была в минулом году. Это так само было, как некий цуд, але удалось это сделать, и гэтым мы ганарымся. Калі пра музычную частку, то мы калісьці былі ты першы, хто прэзентаваў песні на V-Band, якія зараз гучаць просто паўсюль, і адкрывалі многія новыя маладыя гурты, і думаю, што так далей будзем рабіць.
Владіслаў, а от вы асабіста, от у сваёй працы менеджера праектаў.
Што б я адзначыў?
Да, што б адзначылі?
Ну, таксама, канешне, БНР-100, самае...
Власть просто еще и БНР-100 не просто организовывал, у якось организатор еще грал на гитары, коли...
Я там еще и выступал, оказывается, было такое, да.
Вот чому для тебе это самый значный проект.
Ну так, а так, я просто еще думал, что можно сказать, что в этом годе за год мы досягнули.
Ну, хай себе будет и так. То есть, перейдем. Спочатку я в огуле агулом про 8 годов.
Ну, так, это ж, ну, больше лет
можно... Сейчас мы подводим выники года, да?
Да, можно до выников года перейти. Я думаю, что за пошняга, что мы вось ладили, до речи, мы зарабили идею Generation Camp. Это такие великие мозговый штурм, прикладные как хакатоны проводятся, але тут мы зарабили нечто такое свое со своим форматом. Под Минском на 120 человек люди приехали, 2 дні активничали и после этого показали свои проекты, которые мы подтримали. Не все они белорусскомовные, але проекты хорошие.
Ну, вот он все спробует не их вот показать, что все ж таки 10 подманывая нас, доказывая, что вот мы с традициям не здраживаем, а вот тут.
Могу еще раз повести, что за пошняга у нас, до речи, коли казалось тут про поколение, до нас долучилось, так скажем, у нас заявился дубль Арцедибы. Это команда молодых людей, якая нас трошки подменила и занимается зараз организацией некоторых мероприемств.
Это как и... ласковых маю, там 8 штук ездила.
Так, 8, тому, коли мы там... не можем кудысьці паехаць і нешта там не паспяваем, то яны гэтым займаюцца, і першыя мерапрыемствы, якія яны ладзілі, гэта было вечар вечных вершаў у Грай і вечар жахлівых
гісторый
у музеі Максіма Багдановіча, то гэта быў біток, што людзі нават не маглі трапіць туды і сходзілі дамоў, таму што не было месца, і ўсё як старыя добрыя часы, шмат людзей. Всім все подобається, білоруська музика, білоруські вірші, все круто.
Ці отрималося у вас за гэтыя гады пробіць сцяну чынавецкую? Я ж от пам'ятаю на самым пачатку, колькі у вас было проблем, колькі было непаразуменню і непрыняття вас з боку уладаў і дзяржавы. Зараз нешта змянілася?
О, ну, гэта складанае пытанне, бо з аднаго боку так, бо нас не зачыняюць. З другого боку мы часам адчуваем перасцярогі нейкія, што хвалююцца ў нейкай газеце дзяржаўнай, мы можам змясціцца, публікацыя пра нас будзе напісана, а на нейкім радыё могуць сказаць, што не, вот тут Арцедзібу трэба выразаць. Мы гэтым часам сустракаемся, і гэта сумна, але прабіваецца. Сёння нават мне званілі з радыё Сталі, называли не раз у эфиры назву организации, все нормально, натурально, часом нам БТ дослали поштовки с калядами, ну, менавіта БТ, як радио столица, тому складанности мы не спыняемся, это самое главное, мы хочем показать, и завжды хотели, и будем далее хотеть показать, что мы нормальные, мы працуем на белорусчину, мы працуем деле Беларуси, ничего кепского мы не хочем робить, мы развиваем белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусскую молодь, вот так.
Ну, а ты, Уладзе, што скажаш? Таму што я ведаю, што вот тут гэта хітры чалавек, а ты можаш праўду расказаць.
Я скажу, што да, па сутнасці проста, ну, калі мы з некімі чыноўнікамі, з некімі такімі людзьмі штукамі сустракаемся і сутыкаемся апошнім часам, то яны, здаецца, пачынаюць нас разумець, у прынцыпе. Калі там 8 год таму яны не разумелі, што гэта такія за маладыя, тут такія пачынаюць бегаць, варушыцца, туды-сюды нешта робіць, то зараз хутчэй за ўсё яны трошкі так разумеюць наш бок, што мы робім, чым мы займаемся, мы не ворагі, мы робім адну і тую ж справу.
Ну, проста раней бегалі нейкія маладыя, за 8 да. гадоў ўжо падраслі, ўжо да, не просто... такія маладыя, ўжо, ну, как бы нармальна ўжо.
Да, умоўна прыходзіш там атрымліваць дазволы на канцэрты, калі нейкі бярэш, то там ўжо ўсё, цябе ведаюць, о, Амарока, там, Арцедзіба, о, здравствуйте, вы хорошыя, малайцы, вот.
Так, а беларусізаваць атрымліваецца гэтых чыноўнікаў ці не?
Ну, складанае пытанне, насамрэч, беларусізаваць. Ну, калі была арганізацыя БНР 100, і калі першы раз тады прыйшоў у выканкам, і мы селі за гэты стол з чыноўнікамі размаўляць пра БНР 100, пра дзень волі, то яны ўсе размаўлялі па-беларуску, включаючы чэка-ахоўніка, які быў з самага пачатку, там на ўваходзе стаяў, он таксама казаў, праходзьце, называў імя па бацьку ўсіх. Ну, але гэта быў адзін дзень такі. Наколькі это выбываецца часта, наўрад ці, ну, але... Але
просто часцей вам трэба прыходзіць.
Але мы гнем сваю лінію, таму якбы, мы бачым, што якбы, да беларускай мовы ставіцца лепей. Мы ездзім часам па рэгіёнах і заўважаем, што людзі размаўляюць з намі па-беларуску, таксісты, бармены, розныя іншыя працаўнікі розных арганізацыяў. Гэта не часта бывае ў дзяржаўных арганізацыях, на жаль, чамусьці. Але калі гэта камерцыйныя арганізацыі прыватныя, то людзі разумеюць, што гэта барацьба за кліента, што гэта нармальна, і калі мы ў кавярні там ведаем, што будзем сядзець тут доўга, і нехта будзе адзін плаціць за гэту кавярню, то мы кажам, тут будзе пароль «Жыве Беларусь», і калі мы будзем называць «Жыве Беларусь», падыходзіць, браць усё, што хочаце, вы давайце, а потым расплацімся. І гэта дзейнічае, мы падыходзім на бар, кажам «Жыве Беларусь», все нам наліваюць каву, гарбату, потым у канцы плацім.
Можна лічыць тое, што столько людзей прыходзіць на беларускамоўныя імпрэзы, што вот дзякуючы менавіта вашай працы, вот такая цікавасць у людзей да нечага вот беларускамоўнага, ну, ці можа быць проста дзяржава ж нібыта мяккую беларусізацыю праводзіць, так вот дзякуючы ёй.
Ну, мы не адзіныя, хто працуе на беларушчыну. Я бы адзначыў яшчэ класную арганізацыю мовы для мовы. Але калі казаць пра нас, то мы бачым, што гэта ўплывае. І калі мы недавно улетку запускалі такі челлендж, мова-челлендж, калі мы казалі, што вам даем месяц, і вы павінны перайсці на беларускую мову, мы проста будзем даваць вам заданні два разы на тыдзень, і мы мы думалі, што заявак будзе 10-15, і з іх мы выберам аднаго героя. Але па выніку было заявак больш за 100, і мы здзівіліся на колькі это маладыя людзі. Мы здзівіліся, наколькі яны хочуць размаўляць па-беларуску. Так, ёсць праблема з беларускай мовай у школах. Дакладна ёсць, і дакладна шмат хто яе цалкам не разумее. Школьнікі гэта так. Але ўсё адно прыемна, што ёсць і шмат людзей, які прагнуць да беларускай мовы, які хочуць яе вывучыць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 19-гадовы беларускі брамнік расійскага клуба «Северсталь» Канстанцін Шастак дэбютаваў у КХЛ. Гэта быў гасцявы матч з піцерскім СКА. На два перыяды Шастак засушыў сваю браму. «Северсталь» выйгравала 3-0. Але ў трэцім перыядзе армейцы зраўнялі лік, а ў авертайме закінулі пераможную шайбу. Агулам брамнік, які дагэтуль выступаў у МХЛ, на «Алмаз» адбіў за паядынак 28 кіткоў. Раней Канстанцін дэбютаваў за зборную Беларусі. Балельшчыкі хакейнага мінскага «Дынама» адказалі флэшмобам на паражэнне сваёй каманды ў чэмпіянаце КХЛ «Лакаматыву» 2-3 у авертайме. Яны выклалі на лёдзе Мінск-арэны 10-метровы танк дыванамі, якія прынеслі з сабой. Ініцыятарам быў адзін з балельшчыкаў гулец World of Tanks. Яго падтрымаў клуб, і кожны, хто прыйшоў на паядынак з дываном, мог патрапіць на трыбуну бясплатна. Дынамаўская прэс-служба адзначае, што дагэтуль у лізе балельшчыкі такіх незвычайных выяў дыванамі на лёдзе пасля матчаў не выкладалі. Украінскі форвард брэсцкага «Динамо» Алексей Хабленка може вернуться на радзіму. З ім нібито вяде перамовы клуб «Днепр-1», і яны близькие до завершення. Украинские СМИ, якія про гэта поведомляють, упэўненыя, что Хабленка у Брэсце не застанется. Яго контракт с «Динамоўцамі» скончится у канцы снежня. Лідар англійскага футбола Ліверпуль пацярпеў разгромнае паражэнне ў чвэрцьфінале Кубка Лігі ад Астанвілы 0-5. Нічога дзіўнага ў гэтым няма. Асноўны склад каманды ўдзельнічае ў чэмпіянаце свету сярод клубаў у Катары. У кубкавым паядынку гуляла маладзёжная каманда. Адзін з галоў яна забіла сабе сама. Американская баскетболистка Алексис Робинсон подписала контракт с Минским Горизонтом. Ей 22 года. 178-сантиметровые оборонцы на родиме лишатся великим специалистом по трехочковых китках. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Да пабачэння.
Шчасліва ўсім.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.